XFM je prezenta Ti zwi asaj fija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Tiżwieqa Sajfija. Il-mużika li fetħet il-programm tagħna kienet is-Sinfonija A8 Konċertanti in La Minore ta' Jan Dismas Zelenka. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur u pjanist Russu Aleksander Skriabin li għex bejn l-1871 u l-1915. Fil-bidu tal-karriera mużikali tiegħu, Skriabin kien jagħti kunċerti bħala pjanist kemm fir-Russja u anki f'pajjiżi oħra. Wara daħal jgħallem fil-Konservatorju ta' Mosca fejn beda jiddedika aktar ħin għall-kompożizzjoni. L-ewwel xogħlijiet ta' Skriabin jixdu influenzi mill-mużika ta' Chopin, imma aktar tard beda jersaq lejn mużika atonali. Din l-evoluzzjoni toħroġ ċara fiċ-ċiklu ta' 10 sonati għal pjanu. Mhux kulħadd laqa' dawn il-kompożizzjonijiet, għalkemm illum Skriabin huwa konsidrat bħala kompożitur importanti li influenza kompożituri oħrajn bħal Stravinsky u Prokofjev. Ta' Aleksander Skriabin ser nisimgħu il-Valz Opus numru 38 li ser jiġi segwit mill-pjanist Konstantin Semilakovs.
Thank you.
smajna l-valz opus numru 38 ta' Aleksander Skriabin, interpretat mill-pjanist Konstantin Semilakovs. Ix-xogħol li għandhom ħejjissa huwa l-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur tas-seklu 20 Paul Huber. Ix-xogħlijiet ta' Paul Huber huma karatterizzati minn elementi folkloristiċi Zvizzeri, flimkien ma' vena post-romantika. Hawnhekk ta' minn ngħaddu xi informazzjoni dwar il-Hammered Dulcimer li għandu part importanti fil-mużika folkloristika Zvizzera. Dan huwa strument famla ta' kaxxa li jkollha biċċiet tal-metalli rqiq jew wires imwaħħlin magħha. Id-daqqaq idoq dan l-istrument billi juża żewġ stikek tal-injam li jkollhom għamla ta' martell. Strumenti simili jintużaw ukoll fil-mużika folkloristika u tradizzjonali tal-Ewropa tal-Vant. Naddu għalhekk biex nisimgħu l-aħħar moviment, Rondo Allegro ma non troppo, mill-Konċerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Paul Huber. L-interpretazzjoni hija tal-Swiss Chamber Philharmonic, imexxija mis-Sur Mast Patrice Ulrich, u d-daqqaq tal-Hammered Dulcimer huwa Benno Berne. Thank you. Smajna l-aħħar moviment Rondo Allegro ma non troppo mill-Concerto for Hammered Dulcimer and String Orchestra tal-kompożitur Svizzeru Paul Huber. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfonji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Forsi l-aktar xogħol popolari ta' Sibelius huwa il-Finlandja li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottiżmu Franċiż. L-att kbir ta' arranġamenti differenti ta' din il-kompożizzjoni jirrifletti l-popolarità li għadha tgawdi sal-lum. Finlandia ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Petri Sakari. Smajna kompożizzjoni Finlandja ta' Jan Sibelius, eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxiem surmast Petri Sakari. Hawnhekk ser inkomplu b'parti mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma reġa' revedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Grete flimkien mal-Bernmet Symphony Orchestra imexxiem is-surmast Michael Laus. Thank you. Smajna t-tielet moviment tal-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri li ġie segwit mill-pjanist André de Grette flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Michael Laws. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.montauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri u flimkien miegħi wkoll fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittieb ta' kritika letterarja. Tarċisjo nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna għal darb'oħra fejn illum ser inkomplu nitkellmu dwar il-poetessa Mary Mejla li tkellimna dwarha l-ġimgħa l-oħra. Issa Tarċisjo lil Mary Mejla nistgħu nqisuha bħala l-ewwel poetessa Maltija. Kemm kien faċli li mara tidħol fil-qasam letterarju fl-ewwel nofs tas-seklu 20 f'Malta?
Ovvjament jien mhux se noqgħod nidħol f'dik isu d-dikotomija li naħseb jiena inħolqot aktar biżmien permezz ta' movimenti bħal huma l-femminiżmu. Illum il-ġurnata konna tendenza li nanalizzaw realtajiet ta' mezzena ilu 1925 bi arstiks biżuri ta' dażmin. Kif nara jiena titħodha fir-realtajiet antropoloġika ta' dak iż-żmien. Mela inti kellek tip ta' kultura bidwija, kultura rurali, illi kella l-frontieri tagħha, l-boundaries tagħha. U dawn il-frontieri kienu kollhom jallokaw ħinijiet u spazji speċifiċi għar-raġel, ħinijiet u spazji speċifiċi għal-mara. Dawn kien f'termini fiżiċi u dawn kienu regolati bħala regola anke mill-arloġġ tal-Knisja, l-raġenti titqis kollox fil-kuntest ta' żmienu u kif ukoll fl-ispazji psikoloġiċi u affettivi. Mela dak li huwa llum ngħidu r-rimit tiegħi nagħmlu mod ta' raġel, ma kinux ir-rimit tiegħi ta' raġel mezzanajlu, jiġifieri kif ukoll jiena bil-kriterju ta' mezzanajlu, kont nitqis bħala fidil u ma niswa xejn, bażikament. Ovvjament jekk imur f'sena ilu ili spiċċu tiktar mill-jiel għallu, tafhem.
Għaliex ma tinvolvix ruħek fl-agrikoltura
għax ma diġ dak il-karatteristiċi u x-xejriet illi jsawru dak li ngħidulu l-maskulinità jew inkella l-femminilità ta' ħaġa. Tistieq tiżżomm moħħu wkoll illi l-analfabetiżmu kien ir-regola aktar mill-eċċezzjoni għal għaliex ma kienx hawn skola obbligatorja, eċċetera. Jiġifieri anka il-fatt li inti tikteb poezija, kemm kienet meqjusa li tikteb poezija mbagħad bil-Malti bħala xi ħaġa illi hija ħatalik ma l-eċelone ta' fuq man-nies li huma dawk ngħidulhom akkademiċi, eċetera. Fl-idea tiegħi din tal-Malti u din tal-poezija bħala xi ħaġa li hija kulturalment valida u għandha ċertu tip ta' livell, jiġifieri fil-livell akademiku id-doq xi tip ta' ampjena, hija ħaġa riċenti ħafna. U wek toqgħod tinnota anke llum il-ġurnata kemm il-lingwa Maltija u kif ukoll il-poezija u l-poezija b'mod speċjali, iktar ma għandha valur hija intrinsiku per se, hija għandha valur bħala prodott. Jekk dan jgħidulu li sin Malti ibieħ, jinbieħ, mela wara jeżisti. Jekk il-poezija tinbieħ f'termini politiċi, f'termini ta' xi tip ta' moviment, ta' struttura, f'termini universitarji, eċetera, mela dak jiġi promulgat, eċetera, eċetera, għalih innifsu li hija differenti milli jiġi promulgat nagħmlu mod bħala innu ta' partit nagħmlu mod, jew kellha bħala innu għall-Knisja, eċetera. Issa allura din l-idea tal-kemm kienet aċċettata u mhix l-intieqef tagħha jiena ma m'iniex metla magħhom, imma il-mod kif nara jiena illi minkabba illi ma kellix dik il-Mary Mejla ma kellix dik isa l-pretensjoni illi hija poeta, jiġifieri high brown ngħidula, jiġifieri. Allura iċ-ċans illi hija kienet aċċettata iktar fuq livell popolari bħala xi ħadd illi kienet aċċessibbli u l-aċċessibilità kemm jekk inti tiġi aċċettat jonkella ma tiġix aċċettat hija min-natura tagħha bħal meta qisu għandek inti xi ħaġa li tinbih jew ma tinbihx. Jiġifieri mill-aspett ta' kemm dina tinbih jew tinstema' dikka kienet naħseb jiena aċċettata. Ela għaliex meta inti ismek jidher fi ktieb tal-textbook, dik inti għandek iċ-ċans li tinqara. Ħafna drabi il-poeziji u dan saru studji fuqhom, jiġifieri li n-nies jiftakru blamment u jiftakru b'ċertu għoġba u ma dawk il-poeziji li jkunu parti minn text, mit-testi ta' kotba. Mod speċjali dak ikollu rura fil-livell primarju. Żomm f'moħħok illi l-poezija ta' Mary Mejla xi waqt jitqarreb ħafna lejn il-ninna nanna, n-nursery rhyme. U għal daqstant anke dik tista' tkun mod illi meta t-tfal jikbru biex ikunu jistgħu jikbru biex jakkwistaw il-lingwa u l-moħħ jiġi attivat bin-neuroni tiegħu jiġi esposti kemm jista' jkun għal nursery rhymes b'lingwi differenti biex bekk il-wiring tal-moħħ. Il-neurotrasmitturi tal-moħħ ikunu jistgħu jwajjarjaw b'iktar saħħa. Għada stant aċċettata jew ma mhux aċċettata minn dawk li kellhom f'idejhom speċi dekasteru ta' din il-kostrutt soċjali li ngħidulu poezija, Mary Mejla kienet suċċess.
Forsi anke il-fatt li kienet għalliema kien jagħmilha wkoll aktar aċċessibbli kif qed inti u ma kienx titqis bħala daqshekk stramba li għalliema tikteb il-poeżiji.
Jista' jkun mill-allura hemmhekk għandek definizzjoni ta' rwol aktar mill-definizzjoni tal-individu. Jiena qed nara aktar definizzjoni ta' il-bniedmu minnha n-nifisha illi kellha rħila, illi dak illi huwa popolari jibqa' popolari, imma ta' teħdik id-daqqa personali tagħha illi twaslu biex jiġi aċċettat u miktub. Ara pereżempju kinti għandek l-għana nagħmlu mod l-għana diffiċli biex kont issib ktieb nagħmlu mod illi fih ikun hemm issib il-kwatrina tal-għana jgħu biċċa minn qalbi s-sar u nistax inkelma għax daqqet l-Ava Marija jew whatever. Imma hija kellha dak l-istess fil, kellha l-istess dik l-istess emozzjonijiet u stat ta' kif kienet tħossha, li kienet jiena xira twassalhom u kien jinogħġbu. Kien se tinogħġbu anke kien se toħroġ diska u dina id-diska tinogħġob mill-poplu anke jekk il-ġur jaġibek l-aħħar. Jiena għalhekk naħseb bil-vot popolari kellha kienet suċċess, kienet tasal forsi x'taqgħet hemm. Il-probabilità hi mill-ftit li naftaħ l-aħħa illi qas kienet interessata daqshekk illi hija tinstema għax hawn min jagħmel ħafna jekk li ngħidulu llum ngħidulu self-promotion u min sempliċement jikseb għaliex kif taf daqsi il-bniedem għandu fih ċertu rimi, ritmi, emozzjonijiet u ħsus illi jkunu rridu b'xi mod jew ieħor jinħarġu.
Tajjeb, tal-ċisjon, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, għawnek se nkomplu billi nisimgħu appunt poezija oħra ta' Mary Mejla li hija Monument Mary Mejla.
Monument Mary Mejla. Missier it-tieni, imkax kran nixbu ħafna, jintu niġejtna millu bħal tifkira, inħoss bla tarfu nidħol fruħ il-ħaġa, moħjoli xuftej sbieħ u ftit qasira. Fil-lex, mill-leħfef, mandiġ moħ nżejjen, jew nilab ma persunti jew mal-libsa, imħasba u aljenata, noħlom wieqfa, sikwit bi premju, jieħu kol xi rifsa. Marriċ irbit u xkielu sikkaturi, mal-lapes u mal-karta nħob ninkera u naddi għal kuljum għax Mary Mejla la tajt li jisabiħa u lanqas kera. Marrit naf b'xejn minn xejn ma jimpurtani, l-ors tiegħi x'jien fiskiet waħdi nitħalla. Inħoss nieħbib ma kollox, inħob kollox, nitgħaxxa b'kull ma taf tagħmel li jittalla. Inħob iċ-ċajt, narah kollox jitħaqli. U sa ngħidilkom ħaġa ma smajtu waqgħat. Waqt li nkun nitħaq, nibki u viċi versa, biżejjed u xtaqt nieħu bit kulħadd.
Wara dik il-poezija ta' Mary Mejla naddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz b'melodija interpretata minn Wes Montgomery, kitarrist bi stil distinti li influenza għadd ta' artisti oħra.
Aħna ser nisimgħu lil Wes Montgomery f'dan ir-recording tal-kanzunetta Sunny, kanzunetta li ħafna jiftakru l-verżjoni tagħha tal-Boniem, imma li fil-fatt inkitbet minn Bobby Hebb fl-1963. Interpretazzjoni tal-kitarrist Wes Montgomery tal-kanzunetta Sunny miktuba minn Bobby Hebb. Dan huwa l-programm Tiżwieqa Sajfija li jixxandar fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu issa bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach, sensiela importanti ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur huma il-Brandenburg Concertos, miktuba qabel l-1721. Dawn il-kunċerti jappellaw mhux biss għal melodiji tagħhom imma wkoll għal firxa ta' strumenti li jirrikjedu li sa dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva. Infatti dawn il-kunċerti damu sewwa ma ġew segwiti għaliex ma kienitx ħaġa faċli li taqgħet orkestra kbira daqshekk fil-Palazzi tan-Nobli. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto numru 3 miktuba tliet violini, tliet violi, tliet violonċelli u basso kontinwo. Thank you. Smajna l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto numru 3 ta' Johann Sebastian Bach, esegwit mill-Hanover Band, imexxija mis-surmast Anthony Halsted. Naddu issa xi mużika mill-ġeneru aktar popolari mill-album Barcellona, b'voċijiet tal-kantant Freddie Mercury u sopran Montserrat Caballé, dan huwa xogħol tal-1988, u ta' minn ngħidu li ħafna mill-kanzunetti li nsibu fuq dan l-album huma miktuba minn Freddie Mercury u Mark Moran. Minn dan l-album ser nisimgħu En Sueño li l-mużika tagħha nħarġet ukoll bħala B-side taħt it-titlu Exercises in Free Love.
Mill-album Barcellona, rekordjat minn Freddie Mercury u sopran Montserrat Caballé, smajna Ensueño. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżihajr lil Tarċisja Żarb tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li jenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmelo Grech. Inselmilkom.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħej u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.